Сәлем, дослар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский язык».
Мөхәммәт Мәһдиев. Кеше китә, җире кала әсәреннән өзек. Кырда иген чайкала. Иген чайкала. Бу елына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда дулкын йөгерә, арыш басуында эш кайный. Басуның шулай дулкынлануына карап торуы рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң көн кыскара башлар. Арыш басуы саргаер, дулкынланмас. Аны урырлар, чүмәләләр арасына ял итәргә торналар төшәр. Көз җитәр. Һай, бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит тургайлары сайрылар иде. Ә хәзер арыш басуы өстеннән җил йөгерә. Сагыш арта. Атка атланып Тимерхан Ташлытауга таба чыгып китте. Запас первой категории, диде Шәйхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать ишендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икән авылда Шәйхи хәлфәдән башка кем белсен? Гумбинең янындагы каты сугышта әсирлеккә төште ул. Шәйхине Германиягә алып киттеләр. Шәйхи солдат шул вакытта Алманиядәге сарайларны күреп телсез калды. Бу сарайның һич тә тарантас, мүкле абзар, иске келәт белән уртаклыгы юк иде. Тау башына таба сузылган мәрмәр баскычлар. Мәрмәр баскычларда әллә нинди җимешләр үсә. Бераздан ул Вюнсдорфка күчерелде. Сугыш бетте, ләкин Вюнсдорфтагы татар әсирләрен өйләренә кайтару мөмкинлеге күренмәде. Шәйхи хәлфәнең мәдрәсәдә алган белеме монда кирәк булып чыкты. Аны әсирләр өчен чыгарыла торган татар газетына эшкә алдылар. Алар әсир шәкертләр, мөгаллимнәр белән баракларда спектакльләр куеп йөрделәр. Герман профессоры Готхольд Валь әсирләр арасында татар җырларын язып йөрде. Шәйхи солдат монда да кирәкле кеше булып чыкты. Ул мәдрәсәдә ятлаган «Тәндә җанымны» профессорга җырлап күрсәтте. Профессор боларны җыеп китап чыгарырга теләде. Апрель айында Вюнсдорф кырында алар сабан туе да ясадылар. Шәйхи солдат шул вакытта Кара Чыршы авылында беркем дә күрмәгән һәм күрмәячәк хәлләрнең шаһиты булды. Сабан туенда алар татарча көрәш, капчык сугышы кебек милли уеннарны күрсәттеләр. Аннан герман атларын җигеп җир сөрделәр. От җитмәгән сабаннарга үзләре җигелеп йөрделәр. Тубал белән орлык шәшеп күрсәттеләр. Шәйхи солдат җир буенча беренче булып барды. Бодайны бисмилла әйтеп герман җиренә шәште. Әйләнә тирәдә шакмаклы чалбар, силиндрлар кигән Берлин байлары, муеннарына ак шелтәр чорнаган озын күлмәкле хатыннар килеп кул чаптылар. «Гуд, гуд, татарыш залдатын гуд!» дип шауладылар. Әсирләр акчасына ялланган герман солдатлары җиз торбаларда каз канатын уйнады. Әсирлеккә бергә эләккән башка татарлар алдында ул мондый сүзләр белән чыгыш ясады. «Без үзебезнең ватаныбызга безне кемнәр кайтарырга теләмәгәнен беләбез. Көнбатыш илләре безнең татар әсирләрен изге ватаныбызга, мөхәддәс анабызга каршы көрәштермәкче булдылар. Ләкин берни дә барып чыкмас. Безнең егетләребез, иншалла, үз ватаннарына каршы көрәшмәсләр. Большевик Литвинов инде безне герман әсирләренә алыштырып, илебезгә кайтару турында Европа мәмләкәтләре белән әңгәмә алып бара. Күп тә үтмәс, без үз туганнарыбыз белән күрешербез. Ул көн ерак түгел, кадерле ватандашлар. Вюнсдорфка эләккәнче Шәйхи солдат бер немец алпавытында эшләде. Яш алпавыт Лейпциг университетының фәлсәфә факультетын тәмамлаган культурлы кеше иде. Хатынын рус князьләре нәселеннән диләр иде. Алпауыт шәйхиләргә яхшы мөнәсәбәттә булды. Кыйнамады. Хәтта бер тапкыр бәйрәмдә кечкенә генә бүләкләр дә бирде. Әмма крестьян шәйхи бер нәрсәне бик нык төшенде. Фәлсәфәче һич тә бу әсирләрне кешегә санамый. Эш хайваны дәрәҗәсендә күрә иде. Аның 3 ел буе буларны нәкъ сәгать 5-тә уятуы, төнге 11-дә утларын сүндерүе, 3 ел буена ашау-ишү тәртибенә бер генә төрле дә үзгәреш кертмәве шәйхине җәберсетте. Аның иртән кырга килеп, әсирләр белән йылмайып исәнләшүе, шул ук вакытта булар торган йортка кирип тикшерип йөрүләре егетләрнең күңелен җәрәхәтләде. Бу салкын исәпкә корылган герман төгәллегенең кешене изү өчен аерым бер сулы иде. Шул ук вакытта шәйхи солдат немец алпавытларының сугыш тәмен бик нык яратуын, башка бер халыкта да булмаганча буларда чит илләрне басып алу дәртенең көчле һәм нык икәнлеген күрде. Ул көнне бер кем бер нәрсә аңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар. Шат саен җыелышып тәмәке тарттылар. Шыннан да нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туенда үткәреп булмады бит. Аннан пешәнгә төшәсе, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимулла шушы көннәрдә башка чыгарга тиеш иде. Яңа йортына морҗаны чыгарырга тиеш иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында мие бармы бу германнарның? Ауылда иң беренче повестка Тимерханга килде. Тимерхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германны әле куып та чыгарырлар. Соңгы 10 ел эчендә ни кадәр көчәйдек. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланды. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТО, ГТО, МОПР значоклары бар. Шулай тагын 2 көн узды. Менә бер көнне кичен көтү кайтканда авыл дүрт итте. Колхозчыларга бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз ауруы белән солдаттан калган Хакимуллага да килде. Кружка, кашык, җылы кием, 3 көнлек ризык, паспортны алырга. Чабата кимәскә, күн аяк киеме киергә тырышырга. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кәгазь. Кеп кечкенә авылга 30 кәгазь. Ул кичне утлар узак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр. Капкалар шыгырдады. Келәтләрдә ун тузгыды. Морҗадан төтеннәр чыкты. Кызлар ашыгыш рәвештә ак уйык башлар бәйләде. Һавада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарча әле ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә авыр сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вақ төягін оныттырды. Бүгенгә кадәрге бөтен тормыш бер төш күрү генә булган икән. Хакимулла кишен үзенең яңа йортында Миңлегали белән сөйләшеп утырды. Шушы йортта Уәсми Камал белән бер генә кич куна алмадым бит, энем, җаным, дип үзгәләнде. Уәсми Камалга ярдәм ит, туганым, яме? Мөрҗаны чыгарсын. Уәсми Камалны яратам мин. Теле зәһәр зәһәрен. Әтиләре дә бик җәберләде баштарак. Ну, яратам. Эшкә бик булган бит. Миңлегали исә үз кайгысын сөйләде. Ул 2 елдан бирле Зөләйха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зөләйханы күргән. Яңа салган өй бурасы янында йомышка җыеп йөри җанашым, дип Миңлегали башын тотып яш түкте. Бура керсә бетте диген инде. Я мин үлеп калам, я мин кайтканчы Зөләйхага бер хәл була. Төштә бура күрү үлемгә инде ул. Түн уртасы ауышқаш қына юрған міндәрлер көтеріп, Уәсми Камал білен Хакимулла мұржасыз үйге иқларға келділер. Мұңа өндәушілер Шайахмет білен қоршығы Зәйнәп болды. «Барығыз, бар!» деді Зәйнәп жинге оларын ұзатқанда. «Барығыз! Бір кеш болса да өз негізігізді қонып қалығыз. Бисмилла айтып ятығыз. Барығыз, балаларым!» «Я Алла! Хайыр рахметіңнен өзің ташлама! Өзіңе тапшырдық!» Ләкин яңа үйде көзге ұйқы кірмеді. Хакимулла білән Уәсми Камал таң атқанша сірләштілер. Оларның тұра башлағаннан берлі мұнды етіп сөйләшкәннәрі юқ иде. Уәсми Камал Хакимулланың қытыршы сүйәлі қолларын өзінің яңағына қойып елады. Бір үзліксіз сөйләнді. «Біз яши білмәдік сенің білән. Тұрмышның қадырын білмәдік. Юққа барға сөз шығарып, сенің жаныңны яраладым. Шуның үшін жаза бу. Суғыштан исен қойтсаң, яши білер едік. Иң матур вақытларыбызны юқ бар сөз білән әрәм еттік. Біз яши білмәдік. Малай туса, ни есімлі құшарсың?» деді Хакимулла ауыр сулап. «Мен нишләптір малай болар деп ойлайм». Уәсми Камал аңа тағы да нығырақ сыйынды. «Малай болса Нариман, қыз болса Сәрия қоярбыз. Тек сенгіне тезірек қойт». Хакимулла ауыр сулады. Таң атты, құяш шықты. От абзарлары тересінде темір хотлы арбаларын күйлей башладылар. Дуғаларға қыңғыраулар тақтылар. Ауыл ығызығы келді. Әлі біреуде еламай, біреуде шауламай. Бар тек егірішелер гіне. Мұнша кірген, қырынған қызмаша ерлер бір-бірсіне кірелер, қызу-қызу темәкі тарталар. Қойдадыр гармон тартқан тауыш іштілі. Бұл мәшәқат сәғат 10-ларға қадар барды. Повесткада сәғат 8-де Ташлы тауда болырға дейілген еді. Сәғат 10 толды. Халық Ташлы тауға шығып кете тұрған юл шатынына ағылды. Көпірні шыққаш бір арба ерлер жыр башлады. «Ал кесәрге, гүл кесәрге өтмәс қойшыларыбыз, келесі ел бұл уақытта болмас қойсыларыбыз». Түбән үштанда шундай бір үк ерлер көрінді. Басу қапқасы түбінде ялғыз қойын тұра. Юлға шыға сауатлар шул қойын түбіне жиылдылар. 2-3 гармон тауышы бірге қушылды. Бұлар үшісі үш түрлі күйге ойнайлар еді. Мұндай бұталған күйлер көңілдерге тағын шымсалды. Шыннан да, бұл суғыш дегеннәрі әллән инде қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз илаша башлады, отлар тыпыршынды. Көпір арқылы тағын екі арба ерлер көрінді. Бұлар ірі сүйекілі, ұзын гәуделі отжабарлар еді. Тауыш илаш күшейді. Отжабарларының пішен салған арбасына қылыш бұрынлы, өткін көзлі, мұйыны беті қора янған ақ күлмәклі біреу мінді. «Жәмәғәт!» деді ол темір тауыш білән. «Жәмәғәт!» Гармонларына шул минутта ук туқтаттылар. «Жәмәғәт! Мен сізге мына нәрсе әйтмәкші болам!» Ол ап-ақ қол яулығы білән ауыз қырайларын сүртті. Шул вақыт Хакимулла бұл кішіні тонып алды. Сөйләуші кіші Отжабарның хисмәті еді. Халық оңа таба бұрылды. «Бәхил болығыз, туғаннар, дуслар! Біз қоя барғанымызды білеміз. Бізге қайтулар болмас енді. Әйе, қойтулар икілі. Суғышның нәрсе екенін мен білем. Фин суғышын көрдім. Бұсы фин суғышығына түгіл. Герман армиясы бік қабахат армия ол. Бізге қойтулар икілі. Бәхил болығыз. Тату яшайғыз. Қора шыршылар. Меңа өпкелеушілер бардыр орағызда. Өпкегіз болса ұнытығыз. Бізге қойтулар болмас енді. Әйе, икілі». Хисмет шоқты есірік еді. Арбаға басқан келіш ақ құл яулығын бұлғи-бұлғи ол жырлап жіберді. «Ағиділ сулары кібік, зур сулар болмас енді шул, зур сулар болмас енді. Менім юректегі кібік, яр сулар болмас енді». Хисмет арбадан түшті. Басу қапқасы түбіндегі халық бірдәм елей башлады. Мұңа балалар шинағаны үстелді. Шул уақыт қора чыршылар арбасы үстіне Тимір хан мініп басты. Оның тамағы қорлыққан еді. Халықны шоқ тынышландырды. Ол қысқашағына сөйледі. «Ипташлар», деді ол, «бұл суғыш қанлы, құрбанлы болар. Әсіз жібіп түшмегіз. Колхозны үзебез түзедек, шуны соклагыз. Бер-берегезгә ярдәмче булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайта алмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ашуыгызны китергән шакларым булган икән, гафу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр, сау булыгыз. Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде. Ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Шәйхи карт қоймасы буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халық төркеме шунда таба бурылды. Мында картлар икән. Тип-тигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын кулак янына күтәргәннәр. Күзләрендә ялварулы аяныч караш. Бер карт авышкан киртәгә сөйелгән. Башында түбәтәй. Ул ямсыз авызын киң ашып, кипкән кулларын кулакларына күтәреп озан әйтә. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла мухаммада расулуллах. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тунык иде. Ул калтырый-калтырый көйләде. Бу тавыш үлемне искә төшерде. Картларның өметсез аяныч карашлары, озан тавышы халыкка яшен төсле тәсир итте. Тагын елаш, үкереш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына төялеп чыгып киткән ирләр шул ук юлдан исән-сау кайтырга тиеш иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа ирешү өчен эшләнгән барлык чараларда бүген урынлы тоела иде. Инде атлар кузгалдылар. Авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Кишен күк йөзен болыт басты. Күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше бу дип юыш тәрәзә пиялларына битләрен тирәп киленнәр, апалар карт-коры яш куйды. Яңгырга кушылып Уәсми Камал да 3 көн рәттән елады. Бары тик Шәяхмәт кенә иламады. Көнүнең дә ашуым килмәгәе чистый, канады дип сукранды ул. Чөнки идарә әгъзасы буларак колхоз председателе вазифасын гомуми җыелыш җыйганчы аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклары сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың морҗасы чыгарылмаган үенең түбәсенә куйды. Аннан яңа такта исе таралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залның түшәменә үтте дә диварын чылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган соңгы эзләре җибеде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның уялдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тезде. Бетмәс, төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормышы башланды.
Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, в Ютьюб, а также в Телеграм. Каждый день получайте интересные и новые сообщения об изучении татарского языка. Саубуллас!